беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Перш чым прадставіць слухачам другую частку нашай з прафесарам Хадыкам гутаркі, коротка нагадаю змест папярэдняй перадачы. Я папрасіў Юрыя Хадыку паразважаць над вытокамі беларускай талерантнасці. Ён сказаў, што ўжо сам факт, што Вялікае княства літоўскае ўтварылі славяне і балты, патрабаваў кампрамісу. Пасля сюды дадаўся яшчэ і шматканфесійны фактар. І такім чынам выснова першай перадачы наступная. Грамадзянскія войны і шматканфесійнасць привучили беларусов ставиться до іншадумства як до натуральной з'яви. Зараз другая частка нашей гуторки. Не треба, напевно, коли говорка йде про толерантность беларусов, говорить только про міжконфесійне дочинення. Ясно, что это важно. И, между іншим, 18-е стагодзе, тады Беларусь уже у значной ступени была часткой Польщі. Все ж польская культура и мова распаўсюдзіліся на Беларусь, и Великое княство было уже, так сказать, меньше автономной одинкой, чем у 16-м стагодзе, например. Бо уже шмат прошло после Люблинской унии. Я б не назвал Польщу зусім толерантной краиной. Але с другого боку, навод у гэтый час на Беларуси жили габреи, на Беларуси жили татары. Моя думка такая, что нельзя, говорячи про белорусскую толерантность у минулым, обмежовываться только межконфессийными проблемами.
Сержук, вы абсолютно правы, потому что громадянство, скажем так, поделяется не только по конфессийных предметах, ну, например, и по социальным. И было бы вельми смешно так углядать, например, агульнанациональную рису только у селянской массе и не бачить ее сирот нобилитета белорусского. Я не могу так однозначно сгодиться с вами, что Великое княство было у 17-м стагодзе уже в значной ступени... В 18-м стагодзе, в значной ступени часткой Польши. Я вам нагадаю, что так, сапраўды, польская культура вельми істотно распаўсюдзілася сярод нобилитета. По вельми важких причинах. Вот небяспека знешняя, там она... примусила порушить вот эту вот веротерпимость, характерную для 16-го стагодия, и уже после вот славутой войны за Украину, как ее москвичи называют, значит, про религийную толерантность говорить можно уже только умовно, и она была на узровне закона. Но у громадской сведомости католики отрымливали массу пераваг. И это выливалось в том, что, дякуючи там королевским всяким указам, только католики могли занимать посады державные, там, войсковые посады. Зразумело, что это сприяло тому, что нобилитет переходил в католицизм. Но я вам нагадаю, что навод Адам Мицкевич, вот яскравая такая постать белорусской культуры, уже навод 19-го стагодия, и он был мясцовым литовским патриотом. Не часткою Польши он себя успримал, а успримал как представник значит, вот своей особливой региона, скажем, краины, Литвы. Вот. И поэтому я хотел бы поравнать, что в те часы вот это ополячивание нобилитета было куды в меньшей ступени, скажем, небеспечное для вот леса народа, для леса краины, чем русификация за советские часы. Коли вот белорусский нобилитет сучасного кшталту, значит, не только губил патриотизм краевый, мясцовый, коли он в значной ступени разглядается себе просто как тем самым функционерами имперского центра. Вот это смешно, вот это небеспечно.
Нема сумневу, что полянизация зробила значные и самые великие поспехи уже у часы России. Это натурально, бо наш шлях, та наш нобилитет все равно уважався белицвинським, навод говорячи на польській мові. А ось коли до нас прийшла Росія і повстала проблема выбору национальной тоестности. Кто ж мы, россияне, ци, так лепш выбрали больш высокую польскую культуру во умовах отсутности и забороны белорусской. Это натурально. Але калі браць больш новыя часы, сённяшнія часы, можна зразумець тых палітыкаў, тых грамадскіх дзеячоў, тую інтэлігенцыю Беларусі, якія сцвярджаюць, што ўсё ж ёсць нейкая праблема з талерантнасцю, бо сёння беларусаў пераконваюць, што яны талерантныя, прымушаючы іх прыняць нейкія рэаліі, которые невыгадныя просто Беларусі. Дык вось у гэтым сэнсе паўстае праблема. Ці трэба весці гаворку пра талерантнасць сёння, ці ўсё ж мы маем дачыненні, калі ідзе гаворка пра беларусаў, з сялянскай нацыі, которая пазбаўленая інтэлігенцыі, пазбаўленая галавы, культуры, арыстакратыі сваёй, і фактычна маем дачыненні з сялянскім менталітэтам, который заўсёды канфармісткі, заўсёды маргінальны, заўсёды гатовы некаму падпарадкавацца. Здаецца так, просто недаурбанізаваная нацыя. Што вы думаеце на гэты конт?
Ну, я думаю, что критика толерантностью, так сказать, селянским световосприятием абсолютно справедливая. Я только не проливал бы таких слез над тем, что вот белорусы сгубили свой нобилитет, сгубили свою аристократию, что отбывалось на самой справе, на жаль. На жаль, это был тяжкий удар и по белорусскому народу, по этносу. Вот. Но этносу адрозненне, скажем, от інших сукупностей человечества, таких громадских, здольны до самоаднаўлення. И безумоўно, что кожны час, кожное поколение, нараджая этих людей, якія могуць быть и рыцарями, и аристократами, и правадырами, и дзеячамі. Вот. Тут я цалкам оптимистичны. Але вот той факт, на який ви звертаєте увагу, що сьогоднішній наш нобілітет, у кавичках, або еліта, як це сьогодні більше говориться, значить, селянська по своєму світопогляду, з цим спрачатися значно тяжіше. Тому що для соціальних низов завжди було, звісно, і необхідністю життєвої, значить, вот это примкнение пристосоваться, да, 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 умов выжить, как бы не были складаны, значит, обставины. На жаль, вот коммунистичная система, она имела такие внутренние, так сказать, механизмы деяния, что миновито такого рода психологию, оно выпистовывало, выховывало. И, конечно ж, это необходимо для империи, но что такое самостойный керовник в районах в областях. Это завсёды крыніца конфликту, крыніца, скажем, небеспечности для вышестоящих структур. Яны с гэтым вельмі змагаліся, выкарчовывали всякую, значит, самостойность, незалежность. И это протягивается до сегодняшнего дня.
Окей, значит, нам зараз самый час вернуться до того початку, с чего мы почали, и сказать еще раз, что вы разумеете толерантность зусім як не конформизм и згодництво. И таким чином, коли мы сегодня говорим про толерантность белорусов, это не значит, что мы не ослабляем их перед их ворогами, а наоборот. Ваш, я за вас формулюю ваши высновы, ваш погляд на толерантность больш оптимистичный такі, бо ён говорить о белорусах як о больш высококультурной цивілізованій нації, яка має європейські корені, так?
Безумовно, больш оптимистичний. Вот я так розглядаю, що у сенсі уміння, обороняючи свої головні принципи, знаходить можливості компромісу і суіснування, Білорусь на некалькі стагоддзяў апярэдзіла Европу. Вот зараз мы бачым менавіта тыя механізмы, якія добра вядомыя з гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Кампраміс, значит, консенсус при прыняцці найважнейшых рашэнняў. Зараз па гэтым прынцыпам дзейнічаць уся еўрапейская супольнасць. Маленькі Люксембург мае такі ж голас при прыняцці рашэнняў, як, напрыклад, Вялікабрытанія. Ці Злучаныя Штаты Амерыкі, калі гаворка ідзе пра НАТО. Гэта ёсць паўтор на новым, так сказаць, гістарычным узроўні тых набыткаў, якія ўжо належаць беларускай культуры. І трэба не саромецца гэтай асаблівасці нацыянальнага характару, а ганарыцца і выхоўваць яго, таму што толькі такім чынам мы можам адносна бесканфліктна пераадолець тыя вот супярэчнасці, якія раздзіраюць посткамуністычнае грамадства.
І такім чынам коротка падсумуем высновы прафесара Хадыкі. Ён уважае, што талерантнасць усё ж з'яўляецца арганічнаю часткаю беларускага менталітэту і светапогляду. Якраз талерантнасць, паводле Юрыя Хадыкі, ёсць асноваю еўрапейскай дэмакратыі. Менавіта на прыкладзе Еўропы, якая стагоддзямі вяла міжканфесійныя і міжнацыянальныя войны і вымушана дайшла да кампрамісу, добра відаць і каштоўнасць беларускага гістарычнага вопыту. Прафесар Хадыка ўважае, што ўжо ад самага моманту паўставання Беларусі на гістарычнай арэне дуалістычны балта-славянскі характар нашага народу быў натуральную асновою для беларускай кампраміснасці. Канфлікты, якія здарыліся ў беларускім грамадстве пасля смерці Міндоўга і пасля хрышчэння Жмудзінаў Ягайлам, прафесар Хадыка называе першымі грамадзянскімі войнамі ў Беларусі і нагадвае, што яны скончыліся вымушаным кампрамісам. Суіснаванне ў Беларусі некалькіх канфесіяў таксама, паводле Хадыкі, спрычынілася з аднаго боку да выпрацоўкі кампрамісу, а з другога боку вяло да пранікнення ў Беларусь праз каталіцтва каштоўнасцяў заходняй цывілізацыі, у першую чаргу юрыдычных і культурных. Грамадзянскія войны і шматканфесійнасць прымушалі нашых продкаў ставіцца да іншадумства як да натуральнае з'явы. Прычым грамадскі кампраміс як сродак вырашэння спрэчных праблемаў стаўся ў Беларусі рэальнасцей значна раней, чым у астатняй частцы Еўропы. Звяртае на сябе ўвагу ацэнка Берасцейскай уніі, зробленая Юрыем Хадыкам. Ён уважае унію найярчэйшай выявою беларускай талерантнасці. З аднаго боку, успомніўшы забойства Язафата Кунцевіча і антыунійныя выступы ўкраінскага казацтва, пачынаеш троху сумнявацца ў слушнасці такое высновы. Але з другого боку, разумееш, што ўсё пазнаецца ў параўнанні. Украінскае казацтва і ягоная антыунійная барацьба – гэта ўвогуле не беларуская рэальнасць. А выступы Магілеўскага і віцебскага мяшчанства, натуральна, нельга нават і блізка паставіць з 30-гадовай вайной у Нямеччыне ці Барталамеюскай ноччу ў Парыжы. Галоўнае, на думку прафесара Хадыкі, гэта тое, што унія не была вайсковым гвалтам над сумленнем народу, як гэта бывала ў іншых еўрапейскіх краінах. Пазней, сказаў ён, яна сталася нацыянальным спосабам вызнання хрысціянства і набыла культуратворчае значэнне. Талерантнасць такім чынам – гэта не беспрынцыповасць, згодніцтва і гатоўнасць падпасці пад чужую волю, але выява цывілізаванасці і культурнасці, здольнасць бараніць свае погляды ды інтарэсы негвалтоўнымі сродкамі. Крытыкі талерантнасці, на думку прафесара, пераносяць сённяшнюю сітуацыю ў мінулае, а яна, між іншым, прынцыпова адрозніваецца. Юрый Хадыка пагадзіўся з тым, што ў свядомасці сённяшніх беларусаў вельмі істотную ролю адыгрывае сялянская ментальнасць. Апрача сялянскай маргінальнасці, канфармізму і пошукаў дачаснае выгоды, значнае месца ў ёй займае і патэрналізм альбо утрымальніцтва. Менавіта гэтая якасць была ў свой час выкарыстаная і развітая камуністычнай ідэалогіяй, і тыя падзеі, якія ў Беларусі адбываюцца зараз, у значнай меры звязаныя з рэцыдывамі камунізму. А ім, у сваю чаргу, дапамагае моцны сялянскі элемент у беларускім грамадстве. Якраз яго і блытаюць з талерантнасцю. Сергей Бламітя, Прага.